22. Esimest korda oma linna elu ajal tunneb Elmar Lipstock, et tal on piinlik liikuda tänavail. Restoranides ei näita nägugi. Lõunat sööb kuskil kõrvalises söögimajas ja vahib siis kaua ja mõtetul pilgul mööda minevat publikut. Ühel hilisel õhtul tuleb koju. Kuuleb Vilmalt, et neil jälle on mingi tralling. Küsib endale klaasitäie viina ja tühjendab selle köögis. Istub siis mõninga aja oma kabinetis, tõuseb äkki avab ukse, mis viib pidutsejate juurde, ning küsib võimalikult valjusti. Tere õhtust, isand Tiikmann. Tere õhtust, peremees võõras majas. Kas te ei võiks mulle ütelda, kuidas see tuli, et minu lauasahtlist kadusid tähtsad paberid ja kohe see peale süttis põlema meie seebivabrik, olge nii lahke. Vahest teate teie sellest midagi lähemat. Võõraste seas tekib surm vaikus. Kõik vaatavad läve poole, kus seisab leegitsevate silmadega noormees. Papa, ja sa lased seda endale ütelda, kostab siis Selma vihast värisev hääl. Ning kohe see peale samad sõnad, mis kord käisid kunstnik Vateli pihta. Sa mine ometi löö teda peksa, lase maha, aga tee midagi. Välja, karjub Tiikmann, karates söömalauast. Ehk küll Elmar seekord on jõult sitkem kui eelmisel skandaalil, kuid Tiikmanile tuleb külalistelt abi ja väimest lükatakse sel puhul mitte enam teise tuppa, vaid tänavale. Sinna viib Selma talle järele kübara ja palitu. Väljas vihiseb külm vihm ja vingub vali sügistuul. Mängitakse halastamatut mängu läikiv kollaste lehtedega. Pühitakse nad pöörases tantsus hunnikusse kuhugi nurka, et neid siis uuesti laiali puistata igasse külge. Aknaluukide kolksudest ning telefonitraatide vihase põrina saatel eemaldub hullumeelne tants. Lipstock arvab tormi vilistamist kuulvat isegi oma naha aukudes ja tundvat, kuidas tuulutatakse tema sisemisi elundeid. Ning korraga seisab tema kujutelmas koguda senine elukäik. See oli otse kui võigas eksimine jesuiitide kloostri võlvialustes. Kuhu siis nüüd? Ei tee mingit otsust, tahab see üle mõtelda hotellis, kuhu läheb öömajale. Hommikul tuleb talle meelde üks isik, kes ikka on lahkesti osa võtnud tema saatusest. Võib-olla ehk leiab see sinane nõu. Kui mitte, siis vähemalt kergendab Elmar oma südant. Ja enne elu imelike keerdkäike. Jälle on ümber pöördunud nende osad. Ammu see oli, kui end lõbustas lillepi kulul, kui mängis upsakat isandat, kogenud ärimeest, nimetades teist abituks raamatukoiks. Kui kaugel oli nüüd üks ja kui kaugel oli teine? Pelgab õe parastamist, kuid siiski sõidab kaugemasse kihelkonda. Nüüd on vana truu hing Maret Suia jälle õigel kohal. On läinud priskemaks ja rõõmsamaks kui kunagi enne. Ainult siis väristab õlgu ja raputab pead, kui tehakse juttu suurest linnast ja naljatades küsitakse, kas ta viimaks ei ihka sinna tagasi. Ma ennem suren, kui veel kord sinna peaks viima oma vanad kondid, koputab siis Maret rinnale. Hoopis ununenud on Iisraeli rahva ajalugu. Selle eest käib nüüd õpetaja Lille pikkade sammudega ühest toast teise. Otse kui otsides mõnd kadunud asja, tema näol on rõõm ja rahu ning tihti peatub ta ühe väikese voodi ees, milles sipleb väike valge juukseline poiss. Väikese ilmakodaniku pärast ollakse valmis unustama mitte üksnes Iisraeli, vaid kogu maailma ajalugu. Hanna kehavormid on muutunud ümmargusemaks. Nüüd pole välimuseltki just raske ütelda, et ta on Elmari õde. Iseloomult leplikum, ei kohtle vendagi vaenulikkusega. Isegi väikest osavõttu on märgata noore ema pilgus, kui onu kummardub üle poisikese voodi. Ja Lillep, kas teate Elmar, tähendab naise peale, kui ülekohtune on Anna. Kas võite arvata, mis ta teeb? Kui meie väike sõber on heas tujus ja mängib, siis kinnitab, see olevat tema laps. Aga kui sama mehike vahel läheb pahuraks, siis olevat see minu laps. Vaadake, nii teeb Anna. Mis te ütlete see peale? Heakene küll, nemad siin on nüüd jumal tänatud nii õnnelikud, kui inimesed üldse olla võivad, aga mis ütleb Elmar enda elust? Jah, nad lugesid ajalehest, teavad, mis on juhtunud. Kuid loodetavasti ometi pole see hoop niivõrd raske, et sellest ei suudetaks toibuda, jumala abiga ja heal tahtmisel. Küsija ootab vastust, samuti kuulatab ka Anna teraselt, olgugi, et on kummardunud väikese voodi kohale. Ma tean, jätkab Lillep, et elus on lööke, mis meid tabavad üpris valusasti, kus me isegi nuriseme jumala peale, kuid võib-olla just see läbi tahetaksegi kinnitada meile usku temasse ja enesesse, just nende löökide kaudu, ehk tahetaksegi meid viia tõele lähemale. Kõrgvaim on kui suur puu, mis arvab tõusta taevani, ent seal sähvatab äike ja purustab tema uhke ladva, kui ei hävita hoopis seda puud. Loodame, Elmar, et ta teid pole hoopis purustanud, vaid ainult on näidanud, et kõigi loodusasjade võimisel on oma piir. Elmar vaikib, õpetaja kõneleb veel natuke. Loodusteadus õpetab meid, ütleb, et ükski aatom, ükski energia või jõud ei lähe kaduma jumala maailmas, vaid püsib igavesti. Just samuti on lugu inimese kombelises elus. Iga vähemgi sõna ja tegu, olgu see nii väike, kui see ka ise enesest on, püsib lõpmatuseni, mõjudes kas positiivses või negatiivses suunas, ning kohutav suur on meie vastutus oma sõnade ja tegude eest. Kuigi me oma lühikese nägemisvõimega ei seleta oma elu ja tegevuse tagajärgi, siiski on iga meie samm jäädvustatud põlvest põlveni. Nagu enestele peame seadma suured sihid, samuti peame olema ustavad ka väikesis asjus, kuigi nad meile tihti paistavad tähtsuseta. Vanemate patud, ütleb Jumal, nuheldakse laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni, kuid neile, kes teda armastavad, tehakse head tuhande põlveni. Noorpõlves tihti naerdakse nende sõnade üle, paremal korral vadistatakse nad maha, mõtlemata. Kuid neis on mõte, armas sõber ja sugulane, ning pannes käe Elmari õlale, vaadates küsivalt naisevenna silmi. Loodetavasti pole see hoop teid hoopis purustanud. Ma ei tähenda oma sõnadega mitte ainult teie varanduslikku kahju, vaid ka teie abielu õnne purunemist. Meie oleme oma sõprade kaudu saanud kurbi teateid. Ma ei tea, kust uuesti peale hakata, ohkab Elmar viimaks. Armas sõber, naerab õpetaja, veel on jumal taevas ja häid inimesi maa peal. Kui tõde Anna ei ütle seekord head, ega ütle ka kurja. Ta vaid on ametis oma aadikesega, jagab käske Maret Suiale, on nähtavasti täiesti vilunud oma uues osas. Elmar elab õe ja õemehe juures umbes nädalapäevad ja asutab siis end onu Mardi juurde. Neile ilusatele sõnadele, mis ütles Lillep esimesel päeval, ei järgne mingit tegu ning Elmar on kindel, et temast sel kombel ainult taheti lahti saada. Siin, ütleb endale kibedusega, on mind sama vähe tarvis kui linnaski. Teel raudtejaama tuleb talle vastu keegi porine, poolpurjus isand, kitar kaenlas kübarkuklas. Kes see on, küsib küüdimehelt. See on meie apteeker, Martman, vastab küüdimees. See pool hullu inimest muidugi jälle tuleb kuskilt peolt või pitspallilt, vaadake, kuidas ta välja näeb. Ta on muidu hea mehike, aga kui kord hakkab proositama, siis pole aru ega otsa kuskil. Siis lastakse nädalapäevadega tulda kojugi, aga proua peab ütlema, on nagu jumala ingel. Pole temalt veel keegi kuulnud paha sõna ega etteheiteid, kas ta mehe pärast vähe kannatab, aga näe, ei ütle sõnagi. Ja Martman ise ka. Ma tean, minu õde teenib nende juures, ta läheb nüüd koju, laseb põlvili maha, peksab risti ette, palub andeks ja vannub viina põrgu põhja ja tõesti peabki vastu mõne aja. Kuid siis, kui jälle läheb lahti, siis teeb Elmar tagasi vaadates, kus porine apteeker sammub keset teed, et hoida tasakaalu. Elmar sõidab linna, kõhkleb kaua, enne kui läheb oma endisesse korterisse või endisesse majja, et sealt võtta mõningad oma asjad ja siis jäädavalt lahkuda. Õnneks pole pererahvast kodus, nii et tal on tegemist ainult koja neitsiga. Elmar ei usu oma silmi. Kuidas on seal selle lühikese ajaga kõik muutunud? Vana mööbel on hoopis ümber paigutatud, palju uut on juurde toodud. Toredus vahib igast nurgast, igalt seinalt ja ahju simpsidelt. Tema enda kraam on pillutatud kuhugi pimedasse sahvrisse läbisegi nagu Soodom ja Gomorra. Suure otsimisega leiab sealt mõned tarvilikud asjad ja paberid. Kes mängib siin siis nüüd esimest viiulit, küsib Vilmalt. Viiulikunstnik härra Vattel? Ei, naeratab Elmar. Ma küsisin hoopis teises mõttes. Saan aru, ka teises mõttes. Nii, ümiseb Elmar, tähendab ka teises mõttes. Aga kuidas elate teie, Vilma? Noh, kehitab küsitav õlgu. Samuti nagu ennegi. Tahan varsti tagasi minna vanemate juurde. Ei meeldi siin enam. Ning tasemini. Teate, härra Lipstop, see siin pole õige rahvas. Varem või hiljem sünnib siin asju, mille tunnismeheks mina ei taha olla. Mis siis võib sündida? Esialgu näib siin kõik korras olevat. Isegi rohkem kui korras. Jaa, pealt näha on kõik korras, kuid... Aga vahest soovite natuke kehakinnitust, härra Lipstop. Ma toon kohe. Ei, Elmar ei soovi keha kinnitust. Ta vaid soovib Vilmale kõike head, võtab kaenlasse oma väikese pakikese ja läheb oma teed, kõnnib tänavail, ostab ajalehe, istub jõeäärsele pingile ja loeb, ohoo, tuntud ärimehel Tiikmanil, kelle tehas hiljuti maha põles, on kavatsus asutada uut ettevõtet. Osanikuks tahab hakata suur kaupmees Enn. No jaa, mõtleb Elmar. Nüüd on ta jälle leidnud ühe ausa kompanjoni. Kõik eelmised olid kelmid ja kõrilõikajad, kes ta sisse vedasid. Nii. Ja Selma muidugi õhutab mehi tegevusele. Kas see suur kaupmees viimaks pole see sama, kes enne leppis Vilmaga? Aga ei saa ega saa õiget aru kätteses loos. Mine võta kinni. Seal samas tulevadki Selma ja Vattel. Hoiavad teine teise käe alt kinni, naeravad, vahetavad õrnu pilkusid nagu noor paar. Vaevalt saab end varjata ajalehega, kui nad juba ongi tema kohal. Kuida asjata hirm, need kaks ei näe ega kuule kedagi enese ümber, need kaks on ainult teine teise päralt. Ja eemalt ammuvad karu ja ristisõitja, noogutavad pead ja vist küll teevad nii, istub videvikuni, pöörab ajalehe kokku, paneb tasku ja sammub mööda jõeperve edasi. Ning peas tekivad mitmesugused mõtted, näiteks, mis pärast ei ütelnud Lilleb kohe, kuidas ta teda tahab aidata. Sest kes muu pidi see hea inimene maa peal olema, kui Lilleb ise? Mis pärast ei lausunud õde ainsatki sõna? Või polnudki neil kavatsust teda jalule aidata? Ning oli pastori jutt üsna harilik sõnade kõlin, nagu seda tarvitab iga hädalise trööstimiseks. Seda arvas ta juba enne, et teda sel moel ainult kaelast taheti saata. Aga heakene küll, ootame, et lellepid teda tõesti tahavad aidata ja aitavadki. Mis on ta sellegagi võitnud? Kas üldse maksab elada igavese süüdlasena ja teiste armust? Tal pole naistega lapsi. Kui võtaks õige kätte ja teeks enda elule, siin samast lõppu, jõgi on lähedal. Sammub ikka edasi, jõuab linnast välja, silmitseb mustavat jõge, mille virvendavas vees keerlevad kaugete tulede punased helgid. Seal mudasel põhjal muidugi on rahulik lebada ja ei tülita teda seal enam ükski vägi ega võim. Lähemale kaldale. Seekord ei taha ajelda, koketeerides ise endaga, mis tarvis. Eemal kaldal vilgub nõrk tuluke, koostavad karedad hääled. Aa, seal on mehed jõepõhjast välja kiskunud ühe vettinud tamme palgi, niinimetatud musta tamme. See on hea loomus, kuuleb kõneldavat, selline puu maksab head raha, astub lähemale, annab jõudu, seisatab. Kolm meest parajasti tõmbavad kaldale oma saagi, mis laterna nõrgal valgusel paistab suur ja kohutav, nagu mõni ürg elukas, mille läikivalt seljalt nirguvad veepiisad. Mis sellest? Nii võib-olla tõmmatakse kord välja ka tema vettinud keha. Kui see pole siis enam tema, Elmar Lipstock. See on siis vaid tema kest, tema jäänus, millele on täiesti ükskõik, kuhu ta viiakse. Seisab liikumata, vaatleb meeste tegevust. Kuid äkki üks teine mõte. Kindlasti ütleb siis Selma, et Elmar Lipstock enese uputas tema pärast. Sellist reklaami juba tegigi endale kellegi teise hukkunud inimese kulul. Aga võib ju jätta kirja, et ta seda tegi elu tüdimusest või mõnel muul põhjusel, ainult mitte naise pärast. Jah, muidugi võib seda teha, aga kus on see kiri? Noor härra, hüüab keegi meestest, ostke ära see purikas, te võite selle pealt hästi teenida. Meie oleme nii märjad ja külmanud, et hammas ei puutu vastu hammast. Tahaksime endile kohe osta natuke rohtu külma vastu. Ostke ära, me ei rehkenda kallilt. Vastab Elmar, kuhu lähen mina niisuguse mürakaga? Ning mõttes, igatahes võiksin ta endale kaela siduda, vajuksin rutemini põhja. Müüge edasi, soovitab mees. Ei, raputab Elmar pead. Aga kui teil külmarohu ostmiseks puudub raha, siis võin teile natukese anda. Ohoo, hüüavad see peale kõik kolm korraga. Vaat see oleks teist üks mõistlik tegu. Ja lõpuks üks, kes kõige jutukam, teate noor härra. Me oleme vaesed inimesed, meil pole krossigi taskus. No, minen töösi mõnd ostjat otsima. Mine tea, missugune hea vaim teid siia saatis. Elmar ulatab lähemal olija kätte raha, mis peale see, silmates summa suurust, kummardub peaaegu maani. Aga nüüd peab lahke noor härra, kui ta neile seda au laseb osaks saada, ise kaasa tulema. Nad muidugi ei tea, võib-olla, et noor härra tõttab kuhugi, aga see ju pole kaugel, see on siin samas. Lipstock naeratab veidra kutse üle, mõtleb pisut ja läheb meestega kaasa. Mis tarvi saavad ta lihtsaid inimesi, kuna tal tõesti pole kuhugi rutata, selleks on aega küllalt. Teisel hommikul, aga on tal teised mõtted, võtab jälle kaenlasse oma väikese pambu, sõidab maale onu juurde. Metsaülema majas tekib väga pikk ja piinlik vaikus, kui Elmar onule ja onunaisele on puht südamlikult pihtinud kõik oma senised elamused. Kõrval toa süüab kähiseva häälega, kägu jumal teab mitu korda, aga teda ei pane keegi neist kolmest tähele. Peaaegu aknal kohiseb mets, kuskil eemal ulub üks peni, kuid seegi ei ärata mõtteist põliseid metsaelanikke. Tuhk onu sigarilt langeb laudlinale, pereema vahib otse kui kivinenult enese ette ja ei näe seda. Nii istutakse vanaaegse lae lambi valgel, mõeldakse raskeid mõtteid. Jaa, liigutab viimaks vana metsaülem oma karvaseid sõrmi. See kõik on minu enese süü. Miks olin ikka nii kerge, usklik ja järele andlik? Vana oli Jaanike pööraks enese auas ümber, kui võiks näha ja kuulda. Mis sinust on saanud, kulla Elmar? Mis tegin mina vana tola selle asemel, et sind saata ülikooli, nagu mulle ikka kinnitas kadunu? Nüüd pole ülikooli, pole varandust, pole mitte kui midagi. Oi Jaanikene! Hoopis teise mehe oleksid pidanud valima, kes oleks hoolitsenud su laste eest. Jumal tänatud, et Anna, aga seegi pole minu teenus. Anna ise seadis enese jalule, mitte mina. Oi Jaanikene, mis küll öeldakse mulle viimsel kohtupäeval? Mis sa ahastad, onu, ütleb Elmar vaikselt. Milles siis oled sina süüdi, kui kogu vastutuse võtsin mina enda peale? Mäletad? Sa kartsid etteheiteid minult, kui ettevõtte ei peaks õnnestuma, mäletad? Ma pole nii sõge, et seda teeksin mõtteski. Ma palusin ainult sind, ära süüdista end ise. Võin väga hästi hakata kas või talu sulaseks, kuid sinust, onu, pean ikka lugu. Ei, ei, raputab onu oma halli pead. Seekord veel oli vastutus minu peal. Oi, oi, minu kerge meelsust. Mis on siis lõpuks juhtunud? Hüüab Elmar, seletatud silmil. Näed ometi, ma olen elus ja terve ja võin veel midagi teha. Ära pelga, et jään sinu toita. Mina võin veel ise leiba teenida. Mis kasu oleks sellest rahast ja varandusest, kui ma vahepeal näiteks oleksin jäänud vigaseks või oleksin surnud? Ei, onu. Ahastuse asemel parem peame nõu, mida ma tegema hakkan. Aita mulle muretseda mõni teenistuskoht, ükskõik missugune. Mina olen kõigega rahul. Jaa, ohkab onu. Umbes poole sinu varandusest võin sulle igatahes tagasi maksta. Kõike küll mitte, sest nii palju mul ei ole. Aga selle poolegagi võid teha midagi. See on ikkagi pool muna ja mitte tühi koor. Onu, naeratab Elmar läbi pisarate. Kas sa tõesti usud, et ma sinult võtaksin vastu mõne poole või veerandi või kaheksandiku? Tead mis? Ma lähen kuuri ja toon sealt koera piitsa, siis võid mulle sellega anda poole sellest, mis ma tõesti ära olen teeninud. Metsaülem tõstab pea. Imelik helk näib valgustavat tema kurbi silmi. Tahad, ma toon, kordab õepoeg. Ei, mu sõber, pühib metsaülem silmi. Ma tahaksin minna kirikusse ja tänada Jumalat, et ma ise tunnen oma süüd. Jah, onu ja tädi, ma tunnen oma süüd. Ja olin meeleheitel, oli niisugune silmapilk ja seal jändasid jõe ääres pool paljad inimesed ühe vettinud palgiga. Ma läksin nendega kaasa ja nägin asju, mis mind juhtisid teisele teele. Nägin vaeseid inimesi, kelle pool alasti lapsed ronisid porisel põrandal. Mis peaksid nemad ütlema, kui juba mina kaotaksin julguse, hädatseksin, paluksin abi. Elmar paneb metsaülem oma käe Elmari käele. Sa teed vastu õhtut rõõmsaks mu meele. Nii jääbki õepoeg onu juurde elama ning ikka vähem teakse juttu sellest, mis kord on olnud. Vana pruuli on kõnelnud ümberkaudsete suurmaapidajatega ja neile soovitanud oma õepoega. Kõik on lubanud Elmarit meeles pidada, kui neil peaks avanema mõni vakants, kuid seni pole kohast veel midagi kuulda. Elmar käib päeval jahil, õhtuti toimetab onu lihtsat raamatupidamist ja ootab kevadet. Siis vajatakse kõikjal rohkem tööjõude, siis ehk on temagi kuskil tarvilik. Talvel, onu haiguse ajal, on ta metsamajaski kasulik. Juhatab onu näpunäidete järgi metsatöid, õiendab arveid, viib mõisesse aruandeid, ühesõnaga täidab metsaülema kohuseid. Metsatöölised ja ümberkaudsed elanikud hakkavad teda aegamööda hüüdma metsaülema abiks. Kevadel tuleb neile külla lillepite abielu paar ühe väikese valgepealise poisikesega, keda kõige rohkem huvitavad metsaülema jahikoerad. Siis tuleb muuseas kõne alla ka Elmari tulevik. Anna Lipstocki karjamõisa rentnik on juba aasta alul teatanud, et ta rendilepingut enam uuendada ei soovi ja vanaduse ning ädise tervise tõttu likvideerib oma majapidamise. Mis on siis nüüd lihtsam, ütleb õpetaja Lillep, kui see, et Elmar selle koha oma kätte võtab, kas rentnikuna või valitsejana. See on täiesti ükskõik. Ja kui õpetaja proua see peale ikka veel vaikib, siis mis arvad sina sellest, armas Anna? No, naerab küsitav ja kehitab õlgu. Võiks proovida. Sügise tulekul kolib Elmar Lipstock onu ja lillepite kaasabil uude kohta. Hakkab tööle hoolega ja agarusega. Kuid see enam pole näilik paraad töö, nagu oli seebi vabrikus. Jälle mööduvad talved ja suved. Elmar harib põldu ja kasvatab karja, nagu mõistlik põllumees kunagi. Alul peetakse teda omaste poolt teravasti silmas, ent aja jooksul lõdveneb kontroll, poissi võib usaldada. Siis kasvab talle habe ning muutub Elmar Lipstock maameheks nii hästi välimuselt kui sisemuselt. Ainult mõnel sügisööl, Kui väljas vinguvad kõledad tuulehood, ärkab voodis, kuulatab ja sosistab. See on iiling. See on iiling, kui hea, et see enam mind ei puuduta. Tartus aastal 1924. Raamatu lõpp.